就换到无数，又不换吗耶稣。
Chino ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Ochipama chilongiso le mbimbiria. Kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Chika sirove.
Yoku kwama Yesu. Ocho kwata omusu. Yoku kwama Yesu.
Lama lesanjuli alwa alonjeveleli vietu, kalungi, tuapandula chalwa, omosuku watava okuti ongono siro, tulisanga vali, hatulilongisila pamosi ondaka yaye. Ngasi okulama apo vakwetu, kimboli ondambulule, vakwetu Fernando Kamati, kwenda ukwetu Fernando Chimbundu. Vakwetu wava ngasi okuvalama apo oko kimboli ondambulule.Kokasuwa vo, kosendru yoko kasuwa, ngasi okula mapo ukwetu Markus Paulu Kalenga. Ukwetu Markus Paulu Kalenga, tukasi okula mapo, tupopia tuti, ukanda wove, wapitina chiwa, tuapandula chalwa, kwenje epingilo liove tualieva, ndangana wapanga, noke mwene otambula epingilo liove. Ngana akukwatisi vosi, kwenda akusumunuisi. Etali tukasiko samo yacho yochita, osamo yochita.Osamo yacho sei oyo tukasi okulilongisa etali. Ochimaho chetu, ochisungo chimbirwa suku. Ochisungo chimbirwa suku, ocho ochimaho chelilongiso lietu etali. Ochili tundeko samo ya kui echi yala kwana. Tuafetika okulilongisa Yesu Kristu ndosoma. Kosamo 93, kochinimbu chatete, tuamona vati Yehova suku oviala.Wawaliswa ulamba waye. Olonda kavya cho vilo. Kavipopi uviali. Wakulo kilulieve. Pamwe uviali wolo neke vilo. Pwani uviali wa Yesu china akaviala kilulieve. Olo samo vyacho vyo situnde kosamo 94 toke kosamo ilo ya sei. Vitu kulalika uviali wa Mesia. Kalie osamo ilo ikasi ochisungo chimbiwa. Okupandwila suku. Ochisungo chacho ocho chalinga ndechi chiyika.Onepairo. Osimbu andika tuafetikile okutanga, tukasiandi okulomba kusuku. Asuku yetu, tuatuula ondaka yove. Oyoka itulomboloka, ndaove mwene kutu ilombolwila le spiritu yove. Ngasi okulombela, vamanjange vatumala okuyevele ondaka yove. Ndo tulongisile vosi pamosi. Pwanchi nene ngasho kupinga cheche okutitulinga, vakwa kupokola echichipopia ondaka yove. Vonduko yomonove Yesu Kristu. Amen.Ya tukasi okufetika okutanga, ochinimbu chacho cha tete, lechi chavali kosamo yacho tukasi okutanga ongono silo, osamo sen. Vati osamo yokuimba ichivalumba ochisungo cholo pandu. Ochinimbu cha tete vati yoleli Yehova alofeka vyosi, vumbi Yehova lesanju. Piti niko kwaye lo kuimba ovisungo. Yoleli Yehova, piti niko kwaye lo kuimba ovisungo. Ya ava kwetu olonjanja vyalwa. omanu tuatua ukuia ku Yehova lovi palavye sumo. Pamwe mbi tuamela kokwaye omo liovi tanki vya tuveta. Pamwe vali tuamela kokwaye omo lia sakalalo akwavo. Pwanyo ndaka itu sapuila okuti. Tusesamela ukuamela kokwaye lovi tima kwenda ovi palavye sanju. Loku wimbila sivayo. Momo eye lika watulingira ovi na vya posoka. Olonja njai chitupita volonjo vila ndisa evi vikoluisa. Tusanga okuti. Omanu vayuera ndechi molombale. Kwenda vamoneha ndava vasanjuka. Pwani echitupita kolone mbele kachimoneha esanjuka lisangiwa pokatiko malava suku. Ava kwetu alonje vireli vietu. Tusesamela ukusanjukira kovasoa suku yetu. Chi wanda echituka sike fendero. Omanu vasanjuka loku imba ovisungo vya sivayo. Kulovati ene alofeka vyosi, kalukiri Yehova suku yene, lovisungo vya sivayo. Elombelo lilo, lialonga mwekoma nuvosi kilulieve. Kuyete kelimu kutio lwaliruosi, luka imba ochisungo, vati omanu, vakaluke lesanju momo Kristu iya. Ondaka tuatanga vati vumbi Yehova lesanju, piti niko kwa yelo kuimba ovisungo. Echi ochisungo chimwe cha posoka, chokufendela suku yetu. Omanu vosi vana valitukula londuko yangala yetu Yesu Kristu. Vasesamena oku wimbira ovisungo vyesivayo. Kwenda oku ufendera luti mawelipua. Echi ngasi okusoneha ochipamachilo. Ngasi okuivaluka okuti. Ndangoko nembele ngasi okulingira suku upange. Halonjanja vyaluwako tusiva ya suku lesanju. Omanu vafendero vaimba ngo visungo vinga minga mi. Ndisimo kuti omanu vasesamenele vali okuimba chalwa. Osamo ilo ndi iso kisa lo chinimbu tutanga kwa vaefeso. Okapitru katete, o chinimbu cha tatu vati. Suku isha yangala yetu Yesu Kristu wasivayiwe. Watu sumunuisa la sumunuho osi, espiritu watu ndakiru. Ya ava kwetu, suku watu sumunuisa la sumunuho alwa. Pwanyolo njanja etu wa sumunuho acho tuwa seleka. Katuka seleki ava kwetu wa sumunuho Kristu watu iha. Tulingira o upange. Kwenda chitu kokele okusiva ya suku. Keli ulia situlu ilo, okapitru katete ochinimbu cha tano na chichepandu. Tusanga kovo ochinimbu chimwe chili kuata losamo ilo. Handiye vele chichikasiko, kesitulu ilo, okapitru katete ochinimbu cha tano. Vati kuuo tusole, kwenje watu pandulula kakanduwe tulosonde ya ye. Haye watu muisa usoma okutitualinga o vitunda vya suku, ishia ye. Kokuaye kukale ulamba, luvi yali, oloneke kavipui. Viendango huu, amene. Ochinimbu chile ochingokera esa njulialua. Kulo tuletio kutiolua liluosi, luase samenele, okukalukira suku Yehova, lovisungo vyesivayo. Kachi wako kuchomanuvaka sive fendelo, vonha ne, okujeverela lika ungombo. Omanuvakale, vakaluke. Vakalukire suku yavo, momo eye wavalinga ohenda. Chaposo kachalua ndave fendelo, omanuvaimba ovisungo vyesivayo. Ovisungo vyo kupanduira suku yavo, ndomo wavalava kwenda wavalinga ohenda yokuvopa pekali ya satana. Kwa chinimbu cha tatu, osamo ya mako vatilimbuki Yehova okutie Yesuku. Eye watululika kwenje tuvaye, tumanuvaye, tulomeme, otulisalisa. Kulivalu wava kwetu okuti, vafendera, pwanika vakuni hiyo kutingala eye mwene suku. Koloneke vye kongelo liatete. Echi vayundea vafetika okukwama kwama olongame. Ocho ovapostolo veya ko Yerusalemu. Loku sapuira ekongero evivyosi vya kala okupita. Ocho olondaka vyavo vya kokera ekongero okulikutirira. Kwenje kalombero avo vatuwire okulomba vati angala ove suku. Ondaka yacho chitava oitanga koviringa okapitruka kwana. Ochinimbo cha chucha kuyamalira kwana. Chaleluka chalu ava kwetu okupopia okuti. Yesu e Yesuku. Echi chaleluka. Pwani chatinako okuchikolera. Okuchipopia chaleluka pwani okuchikolera chatina. Ove heo kwetu wachikolera lutima wove wosi. Okuti Yesu Kristu e Yesuku. Suku wasesamena asiva yoetu. Momo eye watutunga. Eye usovoli wovi na vyosi vikasi. Eye usovoli wetu. Kwenda ondaka iti tumanuvaye tulomemevya ye. Omunuolinga ngomeme ya Yesu. Nda okuti olitavera ovakanduaye. Ungombo eye ofira olomeme vyaye. Echi omunuwae nda okulisa olomeme. Hale pamwe olongombe. Eye walitumbika evivyosi vika pitako ndango kuvijakera. Kachitava okuti omeme oyo ifira ungombo. pwani omeme yikasi okupopi wako chinimbu chilo chikasi mwene va Izareli. Yehova eye ungombo wa Izareli. Etekeli mwe Yesu wava sapulile okuti okwete volo meme vikuavo kaviti amena vochunda cha va Izareli. Handievele lolonda kavya Yesu ko Yohano okapitulu kachoke kui ochinimbu che kui akwana. Ko Yohano okapitulu kachondesh ochinimbu katorse. Vati ame ndungombo uwa. Nguniha olomeme vyange. Olomeme vyange vinguniha ame. Ndechi isha anguniha. Kwenda ndechi ndakuniha isha. Kwenje mesira olomeme omwenyo. Nguete olomeme vikuavo havyo chundae chiko. Ondaka ilo yevere la chiwa. Vati nguete olomeme vikuavo havyo chundae chiko. Evila vyovo chase samena okuti ndivinena. Kwenje vitava kondaka yange. Ocho noke kukala ochunda chimwamwe lungombo umwamwe. Hawa kwetu ngala eye ungombo wa Izareli. Pwani ndatutava kokwaye eye olingavo ungombo wetu. Echi ocho tuatanga ko Yohano kapitulu kachoke kui. Vati mwete olomeme vikuavo havyo chunde chiko. La vyovo chase samena okutindivinena kwenje vitava kondaka yange. Noke vati kukala ochunda chimwamwe lungombo umwamwe. Echi chitulekisa okuti suku ungombo wa Izareli walingavo ungombo wetu. Kwenje twalinga ochunda chimwamwe lungombo umwamwe. Ondaka yacho isa njuisa chalwa. Kochinimbu chakwana vati ingili volombundi vya ye loku imba lolo pandu. Vovitali vya yele sivayo. Upanduli sivayi onduko ya ye. Upanduli siva hii onduko ya ye. Ya eyoyo onjira Yehova asukira okuti. Oyo amenala yoko kwa ye. Etekelimwe ukwetu umwe wandisanga. Kwenje wapopi ala mevati. Etali ndafendela konembele imo kuti. Omanuvosi vohango ne toketivaka siponambi. Hava kwetu echiocho chitangichi nene. Omanuve ya tupuke fendelo. Kava kwetu ya sanju kovitima. Kwenje fendelo lilinga lundi fendelo liolo nambi. Chakambalika okuti kefendelo ya chombi okulira ocho chirise tehale no nambi. Omanu wava kwetu kavatu wile okuingina volombundi vya suku lolo pandu. Ndechi kulosa moishi popia. Vati ingini volombundi vya yelo kuimba lolo pandu. Ingini vovitali vya yele sivayo. Upanduli sivayi onduko ya ye. Echi ocho ava kwetu wa sesamenene okulinga. Pwani osimbu handi kwa katukire okuendako nembele. Kuni hamwene chiwa nda hevu tima wove mweyuka esanju ndandati. Nda hachokola chimwe chefendelo okalinga kwa vaswa suku. Momo efendelo chalomboloka okusanjuka, okusivaya, okupandwila suku yetu. Kwa chinimbu cha tano mati momo Yehova uwa. Ochisola cha yeka chipu chenda ngo huu. Ochiricha ye chenda ngo kwa vitumbulu kila vyosi. Ya ameo kwetu siyakuni hine kwenda siyakuni hine mwene umwe okuti. Hale pamwe umwe walisoka love, pamwe ove mwene vosha kukunihine, kwenda vosha kunihine nda ove elie, nda ove elie. Ovitangivyove ameshavi kunihine, pointa kuniho kutisuku uwa komwenye wove. Momo nyendi chipopira ndoto, momo ndashimolavo komwenye wange mwene, suku uwa oloneke vyosi. Konjanjai mosi mwene, suku okwatela ohenda omanuvalwa, momo ohenda ya yeka yipui. Yatutumanu, tuatuwa okuti, ndatuwa kwatisa umwe etali, ocho katua mikovali, momo ovikuata vyetu, vifetiko kupwa, pwainku suku hamoko. Suku lalimwe teke atepulu kireko lohenda yaye. Ivaluka chiwa esa puloli ukainuna, ochimbumba wakala lose mavo kambia. Echi Elia aliako, osemaka yapwile mavali. Vati kule chitotanga vati ochiricha ye, chenda ngo huu, kovitumbulu kila vyosi. Ondaka yacho ya posoka chalwa. Omoni yacho, twasesamena okusiva ya suku yetu. Lesanju kwenda olopandu. Twingi ni volombundi vya ye lo kuimba ovisungo. Kalie tukasiko samo yacho yochita la mosi. Sentri yu ilo ikasivo samo yanda viti. Oyoyendela pamosi lolo samo vikuavo toke kosamo yochita lepandu. Olo samo vyacho tundire kosamo ilo toke kosamo yochita lepandu. Vitukula asivayo asesame la soma. Ovisungo vyosi vimbiwa. Vikwete okusiva yalika Yesu Kristu. Osamo ilo kayalongene kuvyali wa Ndaviti. Pwani yalonga mwene kuvyali wa Mesia. China haka vyala kilulieve. Osamo yacho yalonga ku okatumala kochalo cha Ndaviti. Haye ukwa chikoti cha ye. Echikachikasi Salumone. Omola Ndaviti. pamwe umwe pokati komalavaye pwai chikasi mwene Yesu Kristu Mesia una okatumala kilulieve lokuvyaleka lokutumbika usoma waye kochinimbu chatete vati osa moyanda viti njimbirao chisola kachipwi kwenda esunga kokove mwene njimbira a Yehova kokove mwene njimbira a Yehova ya ava kwetu osamoilo ifetika avolo chisungo kungala osamoilo itukula esunga lohenda ovinae vietali lilo kavimone havali pokati komanu nda esunga nda ohenda vyatepuluka chalwa pokati komanu komanu vetali chatina chalwa okukutira pamosi esunga lohenda ochinae chisuku weye lika ochitena omoliacho tusesamena okuwimbira ovisungo vyasivayo eye lika wachisesamena Yesu eye soma yesunga haye soma yohenda kwenda eyevo soma yombembwa ovinaevi esunga lohenda kwenda ombembwa visangiwa lika ku Yesu Kristu momo eye ono yesunga haye ono yohenda haye ono yombembwa olombiali vyakulokiluliyeve kavitera ukuvyala lesunga pamwe lohenda kwenda ombembwa ovinaevi visangiwa lika ku Yesu Kristu kochinimbu chavali vati sumbira onjira yapwaeko lokuendeleramo etekelipi omasula vonjo yange ndinga ukwesunga lyovutima ya okwetu olonda kavilo kavili kwata chalwa lomwenye wa ndaviti omoni acho chendapopera kuti osamoilo itukula Yesu Kristu kaitukula ndaviti momo ndechitutango chinimbu chilo olonda kavacho kavili kwata lomwenye wa ndaviti lalimwe eteke ndaviti aendelele vochipango cha suku lutima wa yewosi olondaka vyacho vitukula mwene ngana Yesu eye walinga upange wa Yehova ocho ndango wakala suku haimo watava okwendela vochipango cha ishaye eye wasia ulamba waye lokuliketisa omuwayo ngwire okwendela vochipango cha suku isha kova heveru okapitru ke kunyo chinimbu che panduvali ondaka iti ocho ndalinga siti asuku ndeya okulinga ochipango chove ndechi chasone himwina ame vochinga chelivulu ya osimbu yosi Yesu wakala kilulieve wali kaperele lika okulinga ochipango chasuku ochipango chasuku wecho chakala okulia kwa ye noke suku weye watumila kulinga ochipango chaye kwenje otembo yosi ngala Yesu wakala kilulieve ye wachitenisa ocho ngala Yesu watala mena lutate owola ina atukulavati owola yange hatenisa ochikundi chaye chokutupopera pekali unyani kalie kwa vaso yupange wa ye watu mala konjo ya suku tate. Ocho kosamo yochita lekwi. Kochinimbu cha tete tutanga vati. Tumala konjo yanke toke ovanyali vove. Ndiva lingisa ochiria terelo chove. Kova korindu ya tete okapituru uke kuina tano. Chinimbu cha kunyama lile chelana. Ondake ya suku jipopi ya voyiti. Echi suku apo kui saale ovinaviosi. Ocho omola leyevo opokola kusuku. Upo kui sila komola ovinaviosi. Okutiko viruvo vyosi eye fun. Olonjeja vyalwa ochinimbu chilo chikoka okuhoya. Pokatiko manu vamwe vachiri hoya hoya. Ochinimbu cha chopo nchalo mboloka nye. Ochinimbu chilo chalo mboloko kutio simbu handingana Yesu keyire kilulieve. Okuvyala olaika okutambula omangu ya ye. Ina akalala yoale tete. Panyo simbu handi akala kilulieve. Wapo pire yonda kayimwe. Kova hevelo kapitulu kavale ochinimbu chekwina valivati. Sapula onduko yove kuva manjange. Pokatike kongero huimbira esivayo. Ya kalia tukashokutanga uchinimbu chakwana toke kuchinimbu cheche nana. Vati umbinde wovutima ukala kupanalame. Okukuniha echichimi sikwatako uosokola ukwavo uyombeki ndunyola. Kwa kuyengulula ovaso lokuotima wepera siutava. Njimbiro ovaso ange kolondinge sunga vika sivofeka okutivitu nkalame. Ukwa kuendela vonjira ya sungama eye ombumba. Hava kwetu kulondaka ikasho kwa misako lo kuendela vonjira ya sungama. Chasamena o kuendela volonjira vya sungama. Panyo kwa makoko chinimbucha uche panduvali vati ukwa kulimbika katumala vonjo yange. Lohe mbika ikala kwa vaso ange. Omele omele nyola olondinga vyosi vyofeka. Okunyola olondinga kandu vyosi vimbo ya Yehova. Olondaka vilo vile kisa mwenye kuti. Olondaka vya chovya longa kusoma una wangala Yesu. Omo oloneke vilo ndatutala kolosoma vietali. ovina twatanga kuloka vili kuata lechichikasi okwendisa olosoma vyetali. Momo lalimwe teke ndangonda viti avyale lende chichapopi wakulo. Koloneke vyu vyali wa Yesu kilu, hale pamwe ukilu lieve, kukakala, hale kakukakala vali olonganji. Momo Kristu weye mwene okalinga onganji inene pokatiko manu. Koloneke vyacho, omanu vosi vakalinga uchipango cha ye. Momo eye mwene okavyala lomoko lunene. Kalie tukasiko samo yochita lavali. Tukasiko samo sentu idosh. Osamo ilo, ilombolo la Yesu vochumbo change semani. Usone hiwo samo ilo, katu kuirwe, ndisimo kutichitava eye ndaviti, eye waisoneha. Oyo ifetika lolo ndakavati, elombelo liuo kasiko hali, echi asuvala enene kwenje osapula ohali ya yeku Yehova. Ocho ndapopelo kutio samo yacho, itukula ohali, kwenda epe mbu Yesu watalavo chumbo change semani. Osamo ilo, yatu kuiwa woko testamentu yokalie. Kochinimbu cha tete, vati, Yeva ohutirilo yange ya Yehova. Uteto wange, upitire koku ove, ya ava kwetu uo kasindeti okulomba, eye mwene Yesu. Ocho chilo tulete okuti, Yesu walikapa kutito, kwenje olomba kuishaye. Yehova olomba kuYehova. Eye wakala Yehova watambula etimba. Kefetikilo, kwa kapitulu kachoke kuina chia, ochinimbu cha kunyama lila kwana, tusanga konda kaimwe inene vati, Yehova yu walowila vosondoma, lovongomora ofofo londalu vya tundakilu kuYehova. Echichire kiso kuti Yehova wakala posi, wapinga kuYehova wakala kilu, okuti otumisa ondalu lofofo, okuyoka ova imboalo. Ocho twakuniho kuti, onyengo ya suku ya wila ngana Yesu, vochumbo change semani. Omo eye wambatele wakandu wetu, ocho onyengo ya suku, yo wila, ina ya tuse samene yetu, yo wila eye. Kwa chini mbuche chena wache teke liosi ovanyani vange vafukinisa, lava vafungwila, vali singa, londuko yange. Kwa chini mbuche lo chile kisa, eli yeyo liuo kasivo hali ya alua, ocho ngala Yesu wakala volo hali vya alua, kwenje chilo yo kasi okulie yela kovaso asuku. Kwa chini mbuche kui, ondaka yasuku ikasi okwa mako, vati omove wafungwila, loku nemena, ochiri wanjelula, wanyinasi, ya olondaka vilo, kelimini ya heveru, vyatina chalwa, kwenda vinene, pwani Yesu ovyo mwene, apandiki salavyo. Wakuni hamomo nye, wachiringira omorie sanju, lio kapi wila kovaso, ndechi tutanga kova heveru, okapituluke kuina vali, ochinimbucha vali. Kalia tukasiko ochinimbucha cho, chekwi lavali, lechi chekwi na tatu, ondaka ya suku yoyo, ove pwanya Yehova, otumalango huu, onjivaluko yove yenda ngo kwa vitumbulu kila vyosi. Ovo toka, olinga siono henda, otembo yeya, yoku kuatela ohenda, eteke liatu kuiwa, lieya, ya ava kwetu, suku, oka kuatela ohenda siono. Kochinimbu tuatangale, kwa vaheveru, kapituluke kuina vale, ochinimbu chavali, tuamola okuti, omolie viviwa, vya kala kovaso, Yesu watava, okutala ohali, toke mwene afira kekurusu. Yesu wafira epatali ya Izareli. Ko Yohano kapitulu kekwina mose chinibu cha kwina talo. Ondaka yitu sapwila okuti. Chasukirile okuti. Umosi ofira epatali osi ya Izareli. Ocho Kristu wachirinka. Ocho etekeli mwe iya vali. Lulamba waye. Kwenje okapasula povali siyono. Imbo lia suku likola. Lokulitumbika vali. Haliringi vali. Ombala. Yolofeka vyosi vyo kirulieve. Ko chinibu cha kwina pandu. Vati momo Yehova otunga siyono, otukuluka lulamba waye. Ya ava kwetu, Yesu wakuni hine chiwa okuti, kovaso yo kufa kwa ye, siyono ikapopeli wavali, omo kufa kwa ye, kwe jirila mwene okupopela, olofeka vya kuloki lulieve. Kalie tukasiko chinimbu cha kunyavali la tano, lechi cha kunyavali le panduvali. Vati kona hululwa, waseveta, oviseveto vyo lwali, ovairula ovo upange wovaka ove. Vinyoneha, ove puanyo kalango kupwi, vyosi viku kandolo nanga, ove ovipongolola ndu walo, kwenje vitakata, ove puanyi kupongoloka, anyamo ove kaapwi, ove puanyi kupongoloka, anyamo ove kaapwi. Hava kwetu espiritu sandu ya popiavo o chinimbu chilo, kova heveru o kapitulu katete o chinimbu chekwi. Mandwila suku, mekondali unene we espiritu sandu, momo liatu situluila chiwa, elombolo koliosamo yilo. Osamo ilo yalonga mwene ku Yesu. chakala mwene elombelo liaye echi yakala ko hali yalwa ke kurusu. Chakala ko wola yolo hali, chinakalavo chumbo change semane lo kulonga ke kurusu. Chiri kuata mwene lulonda katutanga ko vaheveru, okapitru katano chinibuche pandu valivati, Yesu koloneke yakala le timba, walomba lomba, lokuli kutilala, lokuli yula la swenena, kuwa tena, okupopera kokufa, kwenje wayeviwa, momo wasumbila suku. Ya abakwetu omo Yesu watutalera etu ohali, ocho chitava mwene kuti, ovitangi vyetu vyulomba loka. Ngala Yesu wakuni hachiwa ovitangi vyetu, momo leye wapitavo vohali yacho. Ocho osamo ilo, yika simwene osamo yovongesemani. Osamo yacho ile kisa mwene lo hali vyosi, kwenda oku yandulukiwa ngala Yesu ayeva echi yakalavo chumbo chongesemani. Osamo yacho yaposoka chalwa. Pwani mandula kusuku. Momo nda ngala Yesu kapitirevo lo hali. Chitava nda olo hali vyetu kavyulo mboloka. Pwani omo wapitavo lo hali. Olo hali vyetu vyosi. Eye kakasila vyoko numbi. Lo hali yove okwetu okasindete okupita layo. Amesha ikunihine. Momo ameove mwene sha kukunihine. Pwani ngala yetu Yesu Kristu wakuniha olo hali vyove. Ohali yove kakasila yoko numbi. Eye waikuniha. Kwenje olaika okukupopera ko hali yove. Okwetu anjevereli yetu. Ndasuku watava tulisanga kuchipama chikwavo, palo handi opo tuasulira, siala pochiwa, suku wakukwatise, kwenda kusumunuise, pokupita volo halivyove.
Yeli hulu ya suku, lile mela e ungu, olete kuliutima, yo.
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa yeva lya kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lali pochiwa, tulisanga vani hela, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.